В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Сьогодні 22 лютого, середа, перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». У нас такі теми. «Газпром» підтвердив намір виключити Україну з системи доставки російського газу. Ми почуємо провідного експерта з цього приводу. Чи справді Україна на грані дефолту, як це стверджує агентство «Блумберг»?
Якщо уряд буде твердо, тупо стояти на своїй позиції, тримати курс, то дефолт буде в цьому році, мабуть, буде.
Чому Валерій Хорошковський призначений новим віце-прем'єром? Почуємо реакції експерта.
Як і на посаду міністра фінансів, так і на посаду першого віце-прем'єра, Хорошковський йде з місією економічного чудотворця.
Про це та більше після новин від Сергія Драчука. Він у студії. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Отже, як ви чули, Валерія Хорошковського указом президента призначено першим віце-прем'єр-міністром. Іншим указом Янукович звільнив його із посади міністра фінансів. У Москві російський «Газпром» знову звинуватив сьогодні Україну в несанкціонованому відборі російського газу. В лютому «Нафтогаз України» категорично заперечив це. Виплати шахтарям-інвалідам із 1 березня зростуть на 20%, заявив сьогодні віце-прем'єр-міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.
У нас є велике бажання вирішити цю проблему. Нам вдалося вирішити оцю індексацію. Я думаю, що 1 березня це вже буде значний крок назустріч людям. Після цього жорстко проаналізуємо весь бюджет фонду, тому що, я переконаний, там резерви є.
Заявив Сергій Тігіпко на брифінгу в Києві. Серед інших його заяв було те, що ні уряд України, ні президент Віктор Янукович не готові підвищити тарифи на газ для населення, як того вимагає Міжнародний валютний фонд для надання чергового траншу позики.
Позиції поки що залишаються Міжнародного валютного фонду.
Позиція МВФ залишається твердою щодо тарифів. Ні уряд, ні президент не готові підвищувати ці тарифи, і це є основною проблемою для переговорів із МВФ, сказав Тігіпко на брифінгу. За його словами, уряд шукає компенсатори й альтернативні пропозиції, щоб не підвищувати тарифи. Зокрема, тривають переговори про таку програму зі Світовим банком.
Таку програму ми розробляємо з Світовим банком.
Генеральна прокуратура України не побачила порушення закону в отриманні грошей народним депутатом Романом Забзалюком, імовірного отримання грошей, від голови депутатської групи реформи заради майбутнього Ігоря Рибакова. Як мовиться в листі за підписом заступника генпрокурора Віктора Занфірова, відсутні будь-які дані, що свідчили про давання або одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара. На думку генпрокуратури, ці дії не підпадають під відповідні статті Кримінального кодексу України. Генпрокуратура порадила Забзалюкові утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду, державу. До подій у світі. Представники Сербії і центральної влади Косова поновили сьогодні в Брюсселі переговори за посередництва Євросоюзу. Сторони сподіваються розв'язати питання про те, під якою назвою Косово буде представлене на міжнародних заходах, чи як незалежна держава, чи з посиланням на резолюцію Ради безпеки ООН, в якій про незалежність Косова не йдеться. Сторони також мають обговорити втілення механізму так званого інтегрованого управління їхнім спільним кордоном. Обидві домовленості є, як вважають, неофіційною передумовою надання Сербії к статусу кандидата на вступ до ЄС, що мають вирішити на саміті наступного тижня. Польське нафтогазове підприємство офіційно повідомило сьогодні про передачу до Міжнародного арбітражного суду в Стокгольмі позову проти російської компанії «Газпром». Йдеться про вимогу знизити для Польщі ціну російського газу, яку Варшава вважає завищеною.
Дякую, це був випуск новин від Сергія Драчука.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
«Газпром» підтвердив намір виключити Україну, яка нині є головним транзитером російського газу, на експорт з системи доставки російського газу на цільові ринки. Про це сказав журналістам сьогодні офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов. Такі заяви з російського боку звучали відразу після того, як Росія передала Києву свою пропозицію щодо нового газового контракту. Михайло Гончар, директор енергетичних програм «Номус», на зв'язку зі студією. Пане Гончар, наскільки серйозно треба сприймати ці погрози російського «Газпрому»?
Слід згадати ще події 90-х років, коли попередній голова «Газпрому» Рем Яхєєв обіцяв вимкнути Україну по транзиту, як тільки Росія збудує газопровід Ямал-Європа. Газопровід Ямал-Європа є, Рима Вяхрєва нема, транзит через Україну є. Тому до подібних висловлювань «Газпрому» треба підходити достатньо скептично. Звичайно, що нічого не буває вічного. І якщо Росії вдасться десь у віддаленому майбутньому реалізувати проект газопроводу «Південний потік», а це реально зробити десь після 2020 року, то, звичайно, що газові потоки між Росією і Європейським Союзом можуть зазнати серйозної трансформації. Але разом з тим слід мати на увазі, що найбільш привабливий і економічно доцільний варіант транзиту лишається через Білорусію, через Україну. Росія реалізує проекти обхідних газопроводів для того, щоб вести енергетичні війни. А для того, щоб вести бізнес з Європою, їй потрібні білоруська і українська газотранспортні системи.
Сьогодні у відповідь на заяви «Газпрома» «Нафтогаз» заявив, що з початку року не відбирав жодного кубометра природного газу з тих транзитних обсягів, які «Газпром» транспортує до Європи. Чи ця заява відповідає дійсності?
Я думаю, що тут «Газпром» витягнув стару тезу про нафталінину, про те, що Україна краде газ. І якщо «Газпром» певен в тому, що це саме мало місце цього року, то тоді він має можливість відповідно до міжнародно-правових процедур подати на українську сторону до суду. Не дивлячись на те, що протягом багатьох років ця теза дуже активно мусувалась «Газпромом», разом з тим історія, так мовити, знає лише один прецедент, коли «Газпром» звертався до суду у 2001 році з позовом до української сторони з «Нафтогазу» щодо несанкціонованого відбору газу. І суд, а це був суд арбітражний при торгово-промисловій палаті СНД, що знаходиться в Москві, відхилив даний позов «Газпрому».
То як ви зараз передбачаєте розвиток подій?
Передбачаю розвиток подій, що зараз має місце те ж саме, просто політична тріскотнєва. Оскільки ціла низка подій, які відбувались впродовж останньої такої софт-газової кризи, свідчать про те, що насправді проблеми не в Україні, проблеми в самій Росії зосереджені, в «Газпромі» зокрема. В даному випадку відповідь якби зводиться до того, що те, що ми зараз спостерігаємо, це з одного боку прояв наближення президентських виборів в Росії, де потрібно показати тріумф лінії Путіна, а з іншого боку це спроба домогтися свого від України за аналогом з Білорусію, яка вже капітулювала не тільки в газовому відношенні, але й в цілому. І зараз готує аукціони невиданої щедрості з продажу об'єктів державної власності, в тому числі в енергетичному секторі.
Це був Михайло Гончар, директор енергетичних програм «Номос». На зв'язку з Радіо Свобода я дякую за участь у передачі. Президент України Віктор Янукович призначив Валерія Хорошковського першим віце-прем'єр-міністром України. Іншим указом президент звільнив пана Хорошковського з посади міністра фінансів. 14 лютого Віктор Янукович звільнив Андрія Клюєва з посади першого віце-прем'єра, призначивши секретарем Ради національної безпеки і оборони. Політолог Володимир Фесенко пояснює причини, на його думку, стрімкого кар'єрного росту Валерія Хорошковського.
Прогнозоване призначення. І це пояснювалось тим, що як і на посаду міністра фінансів, так і на посаду першого віце-прем'єра Хорошковський іде з місією економічного чудотворця, який має створити в поточному році економічне диво і для Януковича, і для країни. Фактично він має вирішити два завдання: забезпечити виплати по зовнішніх запозиченнях в поточному році. Ми маємо сплатити в цьому році десь близько до 12 мільярдів доларів. А от друга задача, не менш складна, знайти фінансові ресурси для реалізації масштабних соціальних програм, збільшення пенсій і зарплат перед виборами. Треба підготувати виборців.
Так вважає політолог Володимир Фесенко. А щодо фінансових ресурсів, переговори з Росією щодо ціни на газ підвищили кредитні ризики України. Через відмову президента Януковича підвищувати газові тарифи, МВФ не прийняв рішення про надання Україні чергового траншу кредиту. Закордонні інвестори стурбовані зростаючим боргом держави і передрікають країні дефолт. Такий ризик, за даними агентства Bloomberg, виріс вище за аналогічний показник Аргентини. Випереджає Україну за імовірністю дефолту лише одна країна – Греція. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Здатність України виплатити майже 12 мільярдів доларів зовнішніх боргів у 2012 році поставлена під сумнів агентством Bloomberg. Тоді як Україна стоїть на порозі збільшення дефіциту платіжного балансу, уповільнення економічного зростання та обмеження доступу до світових ринків капіталу, президент Віктор Янукович відмовився підвищувати тарифи на газ для населення, що було умовою відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом, пише агентство. Водночас уряд України прогнозує уповільнення зростання внутрішнього валового продукту у нинішньому році до майже 4% з понад 5 роком раніше у зв'язку з ризиками скорочення експорту України Єврозони. Крім того, прем'єр-міністр Микола Азар вважає, що для забезпечення платіжного балансу достатньо більше будувати і менше купувати за кордоном.
Будівництво здатне тримати на плаву нашу економіку в періоди, коли збут українських товарів за кордоном складений. Тому саме завдання повернути до кризової обсяги впливу будівництва. Ми повинні повністю перейти на вичерняне матеріали.
Тим часом віце-прем'єр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявив, що Україна розраховує продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом. При цьому чиновник вважає, що навіть у разі зриву програми співпраці з МВФ Україна зможе знайти інші резерви для підтримки своєї економіки. Подібні заяви роблять також інші члени Кабміну, але вони не можуть підтвердити своїх слів цифрами, сказав Радіо Свобода перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, депутат від БЮТ Сергій Терьохін.
Було засідання фінансового комітету Верховної Ради, де був присутній міністр фінансів, пан Хорошковський, він запевнив, що Мінфін справиться з цими викликами. Але є питання, якщо Мінфін заплатить іноземним кредиторам, чи заплатить українським вчителям? Відповіді ми не отримали.
Влада в очікуванні парламентських виборів цього року боїться вирішувати питання тарифів та відпустити курс гривні, зазначив у коментарі для Радіо Свобода президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. Якщо уряд не змінить своєї фінансової політики, то таки дочекає дефолту, сказав він.
Уряд вважав, що це буде безкінечно. Сьогодні треба десь взяти валюту, візьмемо позичку. Якби вони так надіяли, ніякого дефолту б не виникало. Якщо уряд буде тупо стояти на своїй позиції, тримати курс, то дефолт в цьому році, мабуть, буде.
За словами Володимира Ланового, у разі оголошення суверенного дефолту замороженими виплатами та зменшенням прибутків ризикують зіткнутися у будь-якій галузі економіки. Утім, найбільше можуть постраждати малозабезпечені верстви населення, які отримують соціальні виплати з державного бюджету, адже бюджет може виявитися порожнім. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися думкою пересічних громадян, чи турбує вас дефолт? Ось що ми почули у відповідь.
Я думаю, що, по-перше, це відобразиться в черговий раз на українцях. Інтерес до країни банкрута, як до сусіда-алкоголіка, мало в кого є. Негативні речі в державі відображаються на активності, в тому числі і бізнесовій активності. А відповідно, немає пропозицій, на виході немає робочих місць.
По зарплатах сильно б'є. Ну і по роботі, наверное, також.
Турбую. Очередним кризисом, чим може позначитись? Все в комплексі. Ціни, робота і тому подібне.
Воно мене не турбує. Як має бути, так буде. Бо я вчитель. Щоб навіть розвалилося все, всі державі, держава з нею, то вчителі завжди потрібні, а ще кваліфіковані.
Ну, як же? Я вважаю, що може бути. Зарплата маленька дуже, 1000 гривень. Ми зараз живемо, знаєте, є таке правило, 3D. Доїдаємо, доношуємо, доживаємо. Ви знаєте, 4% тільки людей живуть так, як треба.
Всіх турбує і мене турбує. Напевне, щось буде економічні якісь складнощі, в сім'ї теж. Ну, можуть бути якісь невиплати, затримки. А я бюджетний працівник, тому мене це дуже цікавить.
Ось такі думки ми почули на вулицях Києва.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада Криму підтримує проект закону України про основи державної мовної політики, який внесли депутати Сергій Ківалов і Володимир Вадим Колесніченко, але наполягає на врахуванні в ньому положень Конституції АРК. Про це йде мова в зверненні до Верховної Ради, ухваленому сьогодні на сесії кримського парламенту. Опозиційні депутати називають це передвиборчим піаром і попереджають про мовну дискримінацію. На зв'язку наш кримський кореспондент Володимир Притул. Тула, Володимире, я вас вітаю. Які саме зміни пропонують кримські депутати до ще не ухваленого мовного закону?
Доброго вечора. Законопроект про основи державної мовної політики Сергія Ківалова і Вадима Колісніченка досить неоднозначно сприймається загалом в Україні і навіть в Криму. Разом з тим, депутатська більшість у кримському парламенті запропонувала внести поправки до 13 статей ще не ухваленого закону. Всі вони зводяться до одного: на території автономії мова діловодства і роботи органів влади, а також мова економічної і соціальної діяльності, освіти, науки, сфери культури, засобів масової інформації, поштового зв'язку, реклами і маркування топонімів визначається з урахуванням Конституції Автономної Республіки Крим. А остання декларує: ВАРК – російська мова як мова більшості населення і прийнятна для міжнаціонального спілкування, використовується в усіх сферах суспільного життя. Кінець цитати. Автор звернення, голова постійної комісії з питань освіти Верховної Ради Криму регіонал Валерій Косарєв, вважає, що ухвалення законопроекту із запропонованими змінами гармонізує міжетнічні відносини на півострові.
Закон, який буде виноситися Верховною Радою.
Закон, що вноситься до Верховної Ради і який ми підтримуємо, це механізм розвитку і використання російської, української і кримськотатарської мов у Криму. Він дасть відповідь, як використовувати регіональну мову, як використовувати мови національних меншин. Вважає Валерій Косарєв. Людмила?
Володю, ось ви кажете, що законопроект Ківалова-Колесніченка і в Криму сприймається неоднозначно. Чи хтось із депутатів кримського парламенту виступив проти його ухвалення?
Звернення до Верховної Ради України кримські депутати ухвалили майже одноголосно, ніхто не був проти. Разом з тим відомо, що частина депутатів не голосувала, а частина покинула залу засідань. Лідер фракції Курултай Руха Рефат Чубаров назвав дії більшості лукавством, яке закладає нову несправедливість.
Ми повинні були б місці знайти такі механізми.
Ми мали б разом знайти такі механізми, які нарешті дозволили б українській і кримськотатарським мовам поступово стати на рівень з російською мовою, яка сьогодні домінує в Криму. За умови ухвалення підтриманого вами закону російська мова і далі домінуюча завжди призводитиме до занепаду кримськотатарської та української мов.
Кримськотатарський і український язик,
зазначив Рефат Чубаров. Каже, що не голосувала і депутат із сильної України Олександра Кужель. За її словами, це питання виключно передвиборне.
Соромно, що сьогодні знову обговорюється це для того, щоб кримчани чули, щоб вони знову була надія. На мій погляд, це робиться тільки для того, щоб не відповідати за питання, що зробив Янукович за 2 роки, яким чином вони підходять до парламентських виборів.
Вважає Олександра Кужель. Людмило?
На зв'язку був Володимир Притулий з Криму. Я дякую. Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі про таке. На абхазького лідера вчинили замах.
Експерти пов'язують ці замахи насамперед з кампанією боротьби з корупцією, котру анклава активно проводив, критикуючи міліцію та звільняючи чільників Генпрокуратури Республіки.
Партія «Свобода» відкидає закиди в расизмі щодо коментарів про співачку Гайтану.
Я говорю, що було б класно, коли зробила Руслана, заспівала національну пісню. Коментаря щодо там Гайтани, її кольору шкіри чи расової приналежності я не говорив.
Ми також почуємо про незвичні українські імена.
Зараз вже напишуть що завгодно, що батьки не попросять, і, як на мене, це навіть цікавіше.
А про що пишуть європейські газети, ви почуєте у «Європейській свободі» нашій наступній передачі. У нас міжнародна сторінка президента Абхазії, сепаратистської Грузинської республіки, яка проголосила себе незалежною, Олександр Анкваба, сьогодні вранці уникнув спроби вбивства невідомими нападниками, коли один з автомобілів його кортежу в районі міста Гудаута підірвався на фугасній бомбі, і колона була обстріляна невідомими з автоматів і гранатомета. Подробиці Василь Зілгалов.
Двоє із охоронців Олександр Анкваби загинули у перестрілці в середу вранці, один поранений. Кортеж президента самопроголошеної Абхазії направлявся з Гудаути до Сухумі. Ніхто поки що не взяв на себе відповідальність за цей замах, що стався напередодні парламентських виборів в Абхазії у березні. Секретар самозваної Ради нацбезпеки Абхазії Станіслав Лакоба сказав у розмові з журналістами в Гудауті, що вони розслідують цей теракт.
На сьогоднішній день можна сказати, на сьогоднішню минуту, що ведуть.
У даний момент поліція активно шукає злочинців. Президент на своєму робочому місці виконує свої обов'язки.
Президент знаходиться на робочому місці, виконує обов'язки.
Також повідомлено про повне закриття кордону Абхазії з Грузією та посилення режиму контролю на абхазько-російському кордоні. Прес-секретар президента самопроголошеної Абхазії Крістіна Бжанія сказала, що офіційних осіб республіки немає підстав говорити про зв'язок цього нападу з грузинською владою, котра розглядає Абхазію та її адміністрацію незаконними згідно з Конституцією Грузії. Тут також зауважили, що це вже шостий замах на життя 59-річного Олександра Анкваби. Його автомобіль обстріляли у 2005 році, коли він був віце-президентом Абхазії, а також у липні 2007 року, коли він був прем'єр-міністром республіки. У 2010 році його будинок в селі Лихни Гудаутського району обстріляли з гранатометів. Двічі за цей час Анкваба був поранений. Свого часу він служив у правоохоронних структурах Міністерства внутрішніх справ Грузії, а потім став на бік сепаратистів Сухумі в грузинсько-абхазській війні в 90-ті роки. Експерти пов'язують ці замахи насамперед з кампанією боротьби з корупцією, котру Анкваба активно проводив, критикуючи міліцію та звільняючи чільників Генпрокуратури республіки. Лідер грузинських біженців Абхазії Тімур Мжавія каже Радіо Свобода, що Анкваба має багато ворогів серед абхазців, незадоволених його позицією щодо корупції.
Міжнародне агентство з ядерної енергетики, яке діє під егідою ООН, висловило розчарування тим, що іранська влада не надала доступу інспекторам на один з військових об'єктів. Існують підозри, що на військовому комплексі Парчин ведуться роботи, пов'язані з військовим використанням ядерної енергії. Іран заперечує це, а докладніше повідомляє Марія Щур.
Голова МАГАТЕ Юкія Амано заявив, що Тегеран не дозволив інспекторам цієї міжнародної організації, що займається наглядом за ядерними об'єктами по всьому світу, оглянути військовий комплекс Парчин. Також у заяві говориться, що МАГАТЕ не вдалося домовитися щодо того, як розвіяти підозри з приводу іранської ядерної програми. Востаннє інспектори МАГАТЕ відвідали комплекс Парчин у 2005 році, але вони й тоді не отримали доступу до всіх об'єктів цієї військової бази. У звіті, який МАГАТЕ представила наприкінці минулого року, йшлося про те, що діяльність Ірану в ядерній сфері спрямована саме на військове використання ядерної енергії. Відразу після від'їзду закордонних експертів верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї ще раз заявив, що Іран не розробляє ядерну зброю.
Я хочу сказати, що єдине, чого хоче моя країна, це позбавитися зверхності держав, які спираються на ядерну зброю. З Божою допомогою ми досягнемо цієї мети.
Раніше посол Ірану при МАГАТЕ Алі Азгар Солтаніє заявив, що його країна готова до подальших переговорів у рамках МАГАТЕ. У самій організації заявили, що жодні подальші переговори не плануються. Іран, за словами експертів, часто вживає тактику ведення переговорів, щоб виграти час для своєї ядерної програми. Марія Щур, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ми знову повертаємося до України. В Укрдержреєстрі підвели підсумки року та визначили найпопулярніші імена серед новонароджених українців та українок. Є батьки, що називають дітей нетиповими іменами, так розповідають чиновники. А про те, що ж мотивує батьків називати дітей незвичними іменами, Радіо Свобода розповів психолог. Розпитував його Дмитро Барка. Білаш.
Довгий час одні й ті ж самі імена залишаються в Україні найпопулярнішими. І важко пояснити, чому так склалося, зазначає начальник відділу правової допомоги Укрдержреєстру Олена Завгородня.
На протязі декількох років зберігає свою тенденцію бути найпоширенішими. Це Денис, Дмитро, Максим, також Артем, Богдан, Назар, Данило, Роман. Для дівчат у нас також на протязі декількох років залишається Анастасія, популярне ім'я, Дарина. Катерина Амбодар'я, також Аліна, Ангеліна, Софія, Христина, Марія.
Між тим, Олена Завгородня зазначила, що незвичних для сучасних українців власне слов'янських імен не менше. Скажімо, є хлопчики Яромир, Радомир, Злат, Нестор. Серед дівчат – Варвара, Глафіра, Соломія. Чимало батьків прагнуть назвати свою дитину якось оригінально. У такий спосіб вони хочуть виділити дитину, адже весь світ навколо тяжіє до уніфікації. Отже, люди прагнуть хоча б в імені зберегти своє слов'янське коріння, впевнений соціальний психолог Олег Покальчук.
Тому що вони мають звичайне ім'я, і очевидно їхнє власне життя, можливо, не настільки його влаштовує. Люди все-таки про щось мріють, і вони хотіли б бачити, передати через ім'я такий певний магічний вплив. Це достатньо традиційна тенденція. Люди завжди так робили. Ім'я, якщо раніше воно пов'язувалося з якимись певними святими, християнські традиції це мало відношення до покровительства цих людей. Римські традиції, наші імена двох поколінь завжди, або грецькі, або скандинавські.
Хлопець, названий ім'ям українського повстанця кінця 19 століття Северин Наливайко, розповів, що протягом усього життя його нетипове ім'я ніколи не заважало йому. Щоправда, були кумедні випадки.
Років я мав, можливо, 5, мама мене знайомила зі своїм знайомим. І каже, там познайомся, це такий-то пан. Ну, він питає, як тебе звати, я кажу, Северин. Він каже, о, а знаєш, хто такий був Северин Наливайко? Я кажу, знаю, хто я. Мені здається, що зараз побільшили вже таких імен, тому що в Радянському Союзі було з цим складніше. Зараз вже напишуть, що завгодно, що батьки не попросять. І, як на мене, це навіть цікавіше. Я і навіть тих же Северинів бачу тепер все частіше серед молодих, а серед старших за себе їх мало дуже.
Є й батьки, що дають зовсім епатажні імена. Скажімо, одного хлопчика минулого року назвали Леонардо да Вінчі, а дівчинку – Золушка. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Незвичне ім'я має і співачка Гайтана, яка представлятиме Україну на Євробаченні. Прес-секретар ВО «Свобода» Юрій Сиротюк відкидає в коментарі для Радіо Свобода всі закиди на свою адресу і на адресу партії та запевняє, що не ображав у коментарі російському журналістові співачку Гайтану, не робив жодної російської заяви про її участь у Євробаченні, а тим паче про колір її шкіри. Скандал довкола української співачки співпав із оприлюдненням звіту Комісії Ради Європи проти расизму та нетерпимості. Галина Терещук знає подробиці.
Другий день поширюється інформація з російських ЗМІ про те, що представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрій Сиротюк заявив, що Гайтана гарно співає, але вона не є представником української культури, що про Україну укорениться розуміння, що держава десь в далекій Африці. Цитую фрагмент коментаря, який наводять на різних сайтах. Тим часом Юрій Сиротюк зазначив Радіо «Свобода», що джерела перекрутили його слова, зробивши таким чином свідому провокацію. Юрія Сиротюка вразило, як інтернет-видання в Україні моментально передрукували цю заяву, навіть не розмовляючи з ним. Ба більше того, швидко зреагували і провладні політики. Юрій Сиротюк запевняє, що не робив жодних заяв про Гайтану, лише наголосив про національний відбір на конкурс, що завжди проводиться непрозоро.
Я не коментував Гайтану взагалі. Коментар стосувався менеджменту національного відбору. І жодна партія не може визначати, хто має їхати, а хто ні. Я говорив, що було б класно, коли зробив Руслана, заспівала національну пісню. Коментаря щодо там Гайтани, її кольору шкіри чи расової приналежності я не говорив.
Це другий гучний скандал в Україні, пов'язаний з расизмом. Кілька тижнів тому активно обговорювалася образлива публікація на адресу іноземних темношкірих студентів в одній з тернопільських газет. Однак до звіту Ради Європи, який вийшов у вівторок, цей випадок не встиг потрапити. Тим часом європейські експерти наголошують про негативні тенденції в Україні щодо проявів расизму і нетерпимості. Мова ворожнечі в Україні часто не стримується. Не покращилася ситуація з кримськими татарами і ромами. Український інтернет рісніє ксенофобськими висловлюваннями, а антидискримінаційне законодавство у державі відсутнє, і державні органи ігнорують ці проблеми. Європейська комісія проти расизму та нетерпимості наголошує на тому, що правоохоронці не переймаються випадками, пов'язаними з расизмом. Винні у скоєнні расистського злочину трактуються як хулігани. Керівник громадської організації «Проект без кордонів» Ірина Федорович зазначає, що публікація в тернопільській газеті перебуває на експертизі, але прокуратура Тернопільської області не знайшла у статті ознак расизму.
Намагаємося зараз знайти адвоката для того, щоб представляти інтереси потерпіть. Думаю, що ми далі будемо працювати в цьому напрямку. Частіше всього і міліція, і прокуратура намагаються кваліфікувати такі випадки як хуліганство.
Рада Європи надала рекомендації Україні. Зокрема, радить визначити державний орган, який координуватиме роботу з протидії расизму і расовій дискримінації, створити незалежний орган, який був би уповноважений приймати скарги на працівників міліції. А ось представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрій Сиротюк каже, що отримав добрий урок, як не піддаватися на провокації, після яких поповнюєш список расистів. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Піснею співачка Гайтана представлятиме Україну на Євробаченні. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. На черзі «Європейська свобода». Не пропустіть!